Ar Latvijas radio sazinājās kāds kungs vārdā Jānis. Abi ar kundzi ir seniori un pieteicās vakcīnai, taču abi, bet jo īpaši vairāk nekā 80 gadus vecā kundze, kurai ir arī citi prioritāti noskoši faktori, to gaidīja ar bažām, jo ļoti nevēloties AstraZeneca ražoto. Piesardzību galvenokārt radot tas, ka ārzemēs vairākas valstis izvēlējušās piesardzīgāku pieeju senioru vakcinēšanā ar šo vakcīnu.
Pienākusi Vinda kundzei. Un es negribu to Zeneku vakcīnu, tāpēc, ka kundzei visi 80 gadiem, es negribu to Zeneku ņemt, un citu man nevar pateikt nekādu. Es nesaprotu, kāpēc nevar būt tā, ka jaunajam kādam iedot to Zeneku, un tādai kundzei visi 80, un paņem un iedot tam arī jebkuru citu, tikai ne Zeneku. Tā kā es to ruletu spēlēšu. Aizvedīšu savu kundu turien, ja tu viss būs kārtībā, nu tad mēs spritēsimies. Nu, ja mums paviksies, ka tajā piesmā, tad viss būs noticies, bet nu ja ne, tad ne, nu nekā nevar darīt. Bet kaut ko jādomā būt.
Klausītāja Jāņa paustās bažas gan nav liels retums. Arī vakcinācijas veicēji mēdz saņemt iedzīvotāju jautājumus un uzklausa bažas par AstraZeneca. Ir cilvēki, kas vēlas citu ražotāju vakcīnu, tomēr tās ir ilgi gaidītas, tādēļ pēc izskaidrošanas cilvēki visbiežāk tomēr piekrīt vakcinēties. Tā norāda Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcas ambulatorās daļas vadītāja Sarmīta Dzene. Līdz šim tikai viens cilvēks Austrum slimnīcā uzzinot, ka piedāvāta tiek AstraZeneca vakcīna no tās atteicies. Tomēr pārsvarā problēma nāsot, turpina Sarmīta Dzene.
Viņi ir gaidījuši, un viņi pirms tam bija jau noskaidrojuši, kad vecāka gada gājuma cilvēkiem no AstraZeneca kā reiz blakus parādības un vietējās reakcijas ir mazāk, kad ir jaunāka gada gājuma cilvēkiem, un ļoti daudz šie seniori bija jau paši visu, ko izlasījuši un bija informēti, un liela daļa teica, es jau visu zinu, jau visu esmu izlasījis, mums kaut kā ļoti pagaidām ir labi.
Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga gan iezīmē krasi citādu ainu nekā Austrum slimnīcā. Proti Stradiņa slimnīca aptuveni 10 no 100 cilvēkiem uzzinot, ka piedāvāta tiek AstraZeneca vakcīna, atsakās.
Mēs esam novērojuši, ka cilvēki atsakās šobrīd no vakcinācijas, viņi pārjautā ar kādu vakcīnu, tad tas tiks darīts un zinot, ka tā ir AstraZeneca, tad pasaka, ka viņi nogaidīs. Un tad vairāk ir jautājumi par to, kas viņiem tālāk ir darāms. Vai viņi zaudē savu rindu, un tieši tā praktiskā puse, praktiski nav jautājumi par vakcīnas drošumu konkrētās. Tad ir vēl tāds novērojums, ka cilvēki jau atzvana savai vakcinācijas vietai un jau zin nosaukt savu konkrēto izvēli.
Veinberga gan uzsver, pēc tam, kad AstraZeneca vakcīnu saņēma bijušie prezidenti, īpaši Vairavīķa Freiberga, kādu laiku bija manāma ievērojuma senioru atsaucība tieši tādēļ, ka vakcinējušies sabiedrībā ievērojumi seniori. Veinberga gan norāda, ka pēdējie notikumi ir konkrētas partijas izmantošanas apturēšanu, lai arī skaidroti, tomēr viņas prāt atstās ietekmi uz iedzīvotāju uzticību AstraZeneca vakcīnai. Bez tam daudzi jau šobrīd ir pārliecināti, ka gaidīs vakcīnas, kuras vēl Latvijā nav pieejamas, piemēram Johnson & Johnson vai Sputnik. Arī Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs uzskata, ka pēdējie notikumi vakcīnas prestižam par labu nenāks. Dažādas runas par AstraZeneca vakcīnu ir izplatījušās un iedzīvotāju piesardzība ir manāma. Grigorijs Semjonovs visnotaļ skeptiski vērtē AstraZeneca vakcīnas iespējas atgūt sabiedrības uzticību par spīti skaidrojošajam darbam.
Diemžēl situācija ir mainījusies, jo atcerāties, tad pirmajā laikā, kad bija pieejamas tikai Pfizer vakcīnas, visur sabiedrība bija dzirdāms, ka negribam gaidām AstraZeneca. Diemžēl tiklīdz mēs nonācām līdz AstraZenecai, un tagad jau aizvien vairāk dzirdams un sastopams tas, ka iedzīvotāji un attiecīgi daži darbinieki saka, ka viņi tagad ar prieku vakcinētus ar Pfizer, nevis ar AstraZeneca. Baumas dezinformācijā, pat oficiāla informācija, kas nāk no citām valstīm, tad attiecīgi, protams, tas veidos kopējo attieksmi sabiedrībā. Tad līdz ar to, diemžēl, ar AstraZeneca neiet labi un droši vien ies pat švakāk.
Bažas un cilvēku vēlme uzzināt, kas tieši viņiem tiks vakcinēts, ir saprotami, tomēr galu galā jāatceras, ka AstraZeneca vakcīna ir pārbaudīta un Eiropas zāļu aģentūras apstiprināta, tāpat kā pārējās, kuras šobrīd lieto Latvijā. Tomēr iedzīvotāji jautājumi par vakcīnu ienāk, norāda vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazda.
Šādi jautājumi eksistē. Es domāju, ka mēs nevaram teikt, ka viņi neeksistē. Tas, ko mēs šobrīd skaidrojam, ka visas Latvijā pieejamās vakcīnas ir drošas, pārbaudītas, izgājušas tieši tādu pašu pārbaudu rūpīgu, kā jebkurš cits medikaments, kas nonāk mūsu rīcībā, ja, gan apstiprināts Eiropas zāļu aģentūrā, gan zāļu valsts aģentūrā šeit Latvijā.
Tomēr šobrīd Jānis ar kundzi savu vakcīnu ir dabūjuši. Viņi pieteicās vairākos kanālos un vēl 9. marta pēcpusdienā vakcīnu saņēma Jāņa kundze. Un ierodoties mājās, zvanu ar aicinājumu tūdaļ skriet atpakaļ saņēmis arī Jānis. Viņš izmantojas vakcīnas devu, pēc kuras nav ieradies kāds cits. Abiem, jo īpaši kundzei, tomēr bijis svarīgi potēt kādu citu, ne, AstraZeneca vakcīnu, un tas arī izdevies. Šobrīd abiem jāgaida otrā vakcīnas deva, bet Jānis ir pateicīgs mediķiem, kuri šajos laikos strādā pastiprinātā režīmā, tostarp vakcinējot iedzīvotājus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.